Kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis, kaip Dievas išvedė Dievo tautą iš Egipto, ko ši istorija mus moko šiandien.
Noriu Jums paskaityti truputį Seną testamentą, išėjimo knygą. Prisimenat, kaip Mozė išvedė žydų tautą iš Egipto vergijos, kur Egipte jie patyrė daug visokių stebuklingų ženklų, kuriuos galima išvartyti, aišku, ir racionaliu protu, neigiant stebuklą, o atiduodant pirmenybę kažkokiam tai atsitiktinumui, bet Dievo žmogui nėra atsitiktinumo, jeigu aš tikiu, kad visa, kas egzistuoja, yra palaikoma Dievo ir be Dievo nieko negali būti, tai viskas iš tikrųjų yra Dievo rankose ir su Dievo leidimu. Ir kartais galbūt mums yra nesuprantami Dievo darbai, kodėl Jis mums leidžia sunkumus, negandas, gal be jų kitaip neišeina jam mūsų pažadinti, neišeina mūsų palenkti tiems kilniems tikslams, kuriuos Jis turi mus kurdamas, kad mes iš tikrųjų būtume Jo sūnus ir dukteris, kad būtume pagal Jo svajonę, pagal Jo supratimą, pagal Jo išmintį, o ne pagal savo kūnišką, egoistišką mąstymą. Ir dažnai mes jaučiame savo kūne tą prieštaravimą, kai kūnas labai rūpinasi išgyvenimo ir yra įpratęs apsidrausti. Jam yra sunku pasitikėti Dievu, kurio jis nemato, kurio turi paprasčiausiai tikėti, nes mums taip norisi žinoti. Mes pretenduojam į žinojimą, pagrįsta įrodymais ir visa kita. Štai tokia istorija atsitiko, kai jie keliavo per dykumą. Iš Sino dykumos visa izraelitų bendryje keliavo sustodami, kaip Viešpats vedė. Jie apsistojo Refidimuose, bet čia nebuvo vandens žmonėms atsigerti. Žmonės barėsi ant Mozės ir sakė, duok mums vandens atsigerti. Mozė atsakė jiems, ko mane barate, kamgi mėginate Viešpatį. Bet čia žmonės troško be vandens ir murmėjo prieš Mozę sakydami, nejau išvedė iš Egipto troškuliu nužudyti mus ir mūsų vaikus ir mūsų galvijus. Mozė šaukėsi Viešpaties ir sakė, ką turiu daryti su šia tauta, dar truputį ir jie ims mane akmenimis mušti. O Viešpats tarė Mozei, eik ir atsistok prieš žmonės, pasimk su savimi keletą Izraelio seniūnų, laikyk rankoje lazdą, kurią sudavė į Nilą ir eik. Sakau tau, aš stovėsiu ten priešais tave ant uolos prie Horebo, suduok į uolą ir ištekės iš jos vandens žmonėms atsigerti. Mozė Izraelio seniūnų akivaizduje taip ir padarė. Jis pavadino tą vietą Masa ir Meriba dėl to, kad izraelitai barėsi ir mėgino Viešpatį, sakydami, ar yra Viešpats tarp mūsų, ar ne. Va tokia istorija. Ir norėčiau, kad mes paieškotume savęs to istorijoje. Ką mes čia girdime, kas čia vyksta. Nu, natūralu, žmonės dykumoje nori gerti, ne, baigėsi atsargus. Žmonės nori gerti. Ir jie ateina pas Mozę. Ir reikalauja, kad jis juos pagirdytų. Nu, tipo, tu čia vads, duok mums gerti. O iš kur tas Mozė turi paimti gerti? Ir čia jau ne pirmas atvejis. Buvo kita istorija prieš tai, kai jie atėjo į vieną tokią vietą, Marą vadinamą, ir ten buvo kartus vanduo, kurio negalėjo gerti. Ir irgi jie ten murmėjo. Bet vat tas, kol Mozės į kampą neįspaudžia, tol Mozė kaip ir nieko nedaro. Kai jau jam pradeda grasinti, tada Mozė kažką atsimena ir tada jis pradeda su Dievu kalbėtis, pradeda melstis. Kodėl patys žydai nesimeldžia Dievui, neprašo Viešpatie, mes esam tavo vaikai, būk geras tėti, duok mums gerti, ką nors daryk, ne, gelbėk mus. Bet ne, atein su pretenzijom, tu čia mus išvedėj, dabar tu turi mums kažką daryti. Nieko jis neturi iš tikrųjų. Tu į vis priekaištis, mes galėjome Egipte ten sočiai valgyti, sėdėti prie mėsos ir česnakų, o čia badu mirštam, čia gert neturim, čia tas, tokiais dalykėliais užsiėmė ir iš ko kyla tie konfliktai. Tai va, kokia istorija buvo prie tos Maros. Tada Mozė vedė Izraelį tolin nuo Nendrijo jūros, įėjo gilin į Šūro dykumą. 3 dienas keliavo dykumą, nerasdami vandens. Atėję į Marą, Maros vandens gerti negalėjo, nes jis buvo kartus. Todėl vietovė buvo vadinama Mara. Žmonės murmėjo prieš Mozę klausdami, kągi mes gersime. Jis šaukėsi viešpaties, viešpats parodė jam medžio gabalą. Kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saldus. Tenai viešpas juos išbandė, duodamas jiems nuosprendį. Jeigu iš tikrųjų klausysite viešpatie savo dievo balso, sakė jis, ir darysite, kas dora jo akise, paisydami jo įsakymų ir laikydamiesi visų jo nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu jūs gydantis viešpats. Paskui jie atėjo į Elimus, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Jie apsistojo ten prie vandens. Ką reiškia tas vedžiojimas žydų po tą dykumą? Tai buvo žydų tautos didžioji mokykla, išgyvenimo mokykla, išgyvenimo dykumoje. Nors jiems gal kelių dienų tai reikėjo pereiti tą dykumą į tą pažadėtąją žemę, bet jie vis ratais ėjo ir ėjo po tą dykumą, nes viešpats turėjo planų. Jie būtų anksčiau įėję į tą pažadėtąją žemę, bet kai jie priėjo, suabejojo Dievu, išsigando ten gyvenusių žmonių, apsisuko ir atgal nuėjo į dykumą. Jis sako, viešpats, už tai jūs dabar auklėsiu. 40 metų turėjo jie dykumoje vaikščioti, kol išmirė ta karta, kuri netikėjo viešpačiu. Ir tik jų vaikai, kurie užaugo tikėjime dykumoje, buvo išlavinti dykumoje, jie buvo išlavinti kare, jie išmoko kovoti su aplinkiniais visais. Ir išmoko dvasinės kovos, išmoko daug dalykų. Ir šiandien mes iš jų mokomės, iš jų patirties. Jų patirtis yra ir mūsų patirtis. Tik kai mes tuos dalykus užmirštam, kartojam jų klaidas. Koks blogis dėl to vandens? Jie vis yra gundomi netikėjimu, jie vis gundomi baime. Ir vis neišmoksta daryti teisingų žingsnių. Vis reiškiasi pas juos blogi vaisiai. Sako, medį atpažins iš vaisių, Jėzaus žodis. Ir matom pastoviai blogus vaisius. Jie pastoviai murma, pastoviai netiki, jie pastoviai bando viešpatį. Ir tą vietą Mozė praminė Masa ir Meriba. Dėl to, kad izraelitai barėsi ir mėgino viešpatį sakydami, ar yra viešpats tarp mūsų ar ne. Barėsi mėgindami viešpatį. Ar yra viešpats tarp mūsų ar ne? Tai yra jų didelė nuodėmė. Panašiai Jėzus buvo gundomas, kai siūlė jam paversti akmenį duoną, kai siūlė jam šokti nuo skardžio, kad išbandytų viešpatį. O jis pasakė, negundysi savo viešpatis Dievo, kaip gundėjai Masos ir Meribos dieną. Čia kartojasi citata ir iš kitos vietos. Jėzus cituoja ir berods 90 psalmę, kuri permasto šitą Mozės tautos patirtį prie Masos ir Meribos. Ir Jėzus jau cituoja psalmę, kurioje yra tas apibendrinimas, negundysi viešpatie savo Dievą. O žinant tą šaltinį, ką Jėzus cituoja, praplėst galim, negundysi viešpatie savo Dievo, kaip gundėte Masos ir Meribos dieną. Ko mes čia galim pasimokyti? Aiškiai mus Dievo žodis, šita žydų tautos patirtis kreipia į iškojimą išeities toj situacijoj. Jeigu geras medis duoda gerus vaisius, mes iš savo širdies kažką auginam. Ir jeigu mano širdis pažįsta viešpatį ir pasitiki jo meilę, aš einu pas jo drąsiai ir prašau, ko man reikia. Bet jeigu mano širdis nepažįsta viešpaties, bijo jo, tada aš murmu, nepatenkinta savo padėtim, skurstu, mirštu, trokštų, vat, vandens man reikia, trokštų, einu kažkam į klepus skimbu, kažkas kaltas turi būti dėl to, kad aš čia mirštu. Tai viena pozicija žmogaus. Kita pozicija – Mozės pozicija. Galbūt kažkas iš jūsų būsit Mozės pozicijoje. Ypač, vat, jūs čia atvažiavot mokyti šlovinti, semtis patirties, bendrauti. Kažkas iš jūsų jau esat bandę dėtis prie šlovinimo grupės, o gal kai kas ir vadovaujate tai šlovinimo grupiai. Ir galbūt ateis pas jūs irgi laikas, kada ateis pas jūs šlovintujai, kaip tauta kiboji Mozės klepus ir sakys, mes nebeturim ko gerti, mums nusibodo tie ritmai, mums nusibodo ta muzika. Duok mums vandens, užmušim tave čia, nebegalim daugiau taip. Kažkas darosi mūsų šlovinimo grupėje, negerai, visi gerklės kandžiojasi. Ir ką darysi, jeigu esi Mozės roliai? Duosi atgal į kaktą, eikit jūs iš čia. Ar eisit pas viešpatį ir sakysit, jie viešpatį mane sudraskys į gabalus, tuoj daryk ką nors. O gal Jėzaus pavyzdžio prašysim, tėve, aš išsižadu savo dalies, pagirdik juos savo dvasę. Kokią poziciją mes užimsim? Murmėjimo ar dėkojimo ir prašymo, pasitikėdami tėvo meilę, ar bandysime jį, bandysime jo kantrybę, bandysime jo meilę. Ir ar esat pastebėję tokį dalyką, kad vat, žmonės myli ir ne visada tiki kito žmogaus meilę? Gal kam nors tai buvo, kai jūs kažką mylėjot, bet tas, ką jūs mylėjot, netikėjo jūsų meilę. Ar yra tai buvę kam nors? Man yra buvę. Ir priekaištai, tu manęs nemyli, tu šioks toks, tu dar kitoks, įrodyk man savo meilę. Kaip jie įrodysi? Gali paskutinę maikę persiplėšti, vis tiek neįrodysi. Vis tiek, jeigu žmogus pats negyvena meilę, jeigu pats nemyli, ko gero, tas egoizmas yra nepasotinamas ir jam niekada nebus gana. O iš kitos pusės, toj papuvusio iš širdeliai, šetonas sėdėdamas visą laiką kūrė versijas. Čia išskaičiavimai, čia jis nori tave paverkti, čia jis nori tave suvedžioti, čia jis turi kokio nors tikslų, kokių nors planų. Negali būti, kai jis tave mylėtų ir panašiai, nes dažniausiai toks žmogus ir pats savęs nemyli. Laiko save nevertų meilės, bet trokšta tos meilės ir forsuoja kitą žmogų, reikalauja iš kito žmogaus, kad jis jį mylėtų, bet netikėdamas tą meilę, jis ir nepriima tos meilės, jis atstumia tą meilę, laikydamas save nevertu, netinkamu į panašiai. Ir santykis su Dievu mums dažnai taip irgi atsitinka, Dievas sako, aš myliu tave, bet man netinka ta jo meilė, jis ne taip myli, kaip aš noriu. Ir jeigu net mano svajones išpildo, mano užgaidus patenkina, tai man vis negana, nes mano užgaidai auga. Ir dažniausiai būnu nedėkingas už tai, ką jis padarė mano gyvenime. Ir vis reikalauju, ir vis netikiu. Meilė kažkaip surišta su tikėjimu. Ir neveltui Dievas yra pasirinkęs tą santykį su mumis per tikėjimą, pasitikėjimą, meilę. Jis mums vis kartoja, tikėk manim, aš myliu tave, aš esu su tavim, nieko nebijok. O čia žydai sako, ar yra viešpats tarp mūsų ar ne, ar jis duos mums vandens ar ne. Jis turi mums duoti. Kodėl jis turi duoti? Dėl to, kad išvedė iš Egipto vergiją. Nu, kodėl jis turėtų duoti? O gal jums reikia dar dieną paeiti iki kito šaltinio, iki kitos vietos, kur bus šaltinis. Gal reikia čia vietoj patiems kažką daryti, kasti šulinį ar dar kažką. Prašyti viešpaties, klausti jo viešpatie, ką turim daryti, ką reiškia šitas troškulys. O kad mes taip viešpaties trokštume, kad atsilieptume į dvasios troškulį, kurios gyvybė, oras ir maistas yra Dievas. Mūsų dvasios. Bet ji tokia silpnutė dažnai pas mus, kad mes net nejaučiam jos poreikių. Ji taip yra ignoruojama mumise, nesiklausoma jos, negirdima, neišgirsta, neišklausyta ta mūsų dvasia, nes kūnas vadovauja. Ir jis bando suvadovauti Dievui, būdamas laikinas, būdamas rūkas, dulkis, dulkių kamuolys, vandeniu sulipintas, bando suvadovauti dvasiai, kuri yra amžina ir kuri visą palaiko buvime. Dievas yra kantrus ir gailestingas, jis kartais pakenčia ir tą kūno maištą ir pretenzijas, kad išgelbėtų tą dvasę, tą sielą, kuri surišta su tuo kūnu, kad pažadintų, atgaivintų. Bet ta mūsų mokykla, ko jį mus moko? Jį moko mus ieškoti atsakymų Dievuje be murmėjimo. Jeigu kažko aš ir nesuprantu, tai dar nereiškia, kad tai nesąmonė. Jeigu aš kažko nesuprantu, tai aš turiu siekti, kad suprasčiau. Kaip ta mama, kuris sako vaikui, kai vaikas klausė, mama, kaip suvokti Lietuvą? Jis sako, vok, vok, kol suvoksi. Tai va, mes irgi, kai nesuprantame kažko, turėtume siekti, dėti pastangas į tai, nenumoti ranką, nenueiti, bet dėti pastangas. Ir žiūrėkit, tie žmonės murma, ir Mozė ateina susidiorginęs, susinervinęs, ką turiu daryti su šia tauta, Viešpatie, tu pats kalts, kad jį tokia, tu čia mus, čiutis nekartoja jų būseną. Dar truputį ir jie ims mane akmenimis mušti. Jis ateina ir skundžiasi, kaip jam blogai. Tiems blogai, tie jį suspardė, jis atėjo ir sakom, Viešpatie, mane spardu, man blogai. Bet nė vieni neprašo to, ko reikia jiems. Ajaučit. O Viešpats tarė, nu gerai, gerai, eik ir atsistok prie žmonės, pasimk su savim keletą izraeličių, nulaikyk rankose lazdą, kurią sudavė į Nilą, ir eik. Sakau tau, aš stovėsiu ten priešai tave ant uolos prie Horebo. Suduok į uolą ir ištekės iš jos vandens žmonėms atsigerti. Savotiškai Viešpats prispaudžia juos, neduoda jiems vandens, pakankina juos, kol jie pajaučia, kad kažkas su jais negerai, vandens pasirodo pritrūko, dehidracija smegenyse prasidėjo, galvas skaud, nebepaeina žmonės, reikia juos davaryti iki kažko, kad jie atsivertų Dievo stebuklui, kad jie atsivertų vat, per kančią, kad galėtum juos kažko išmokyti, kad kažką galėtum apie save jiems pasakyti. Juk ta uola, trykštanti vandeniu suduota ta lazda, yra pranašiškas ženklas. Ir mes dabar vadinam Viešpatį mūsų uola, kuri girdo mus ir kuri lydi mus. Ta uola, trykštanti gyvuoju vandeniu, lydi mus visą mūsų gyvenimą. Bet ar aš pažįstu ją, ar aš pažįstu tą versmę, ar aš jau gėriau iš tos versmės? Jėzus sako, kas gers vandenį, kurį aš duosiu, jame atsivers versmės trykštančios į amžiną gyvenimą. To žmogaus širdį atsivers, iš jo širdies trykš versmės gyvojo vandens trykštančios į amžiną į gyvenimą. Viešpačiai kažkaip vis reikia daryti skaudžiai, kad mus kažkam pažadintų, kažką mums parodytų, kažką mus išmokintų. Taip jau mūsų tokia dalia vargti su tuo kūneliu, su tuo asilu, kuriam rūpi tik atsigerti, pavalgyti, pamiegoti ir dar ką nors padaryti, ir daugiau nieko. Ir palik Viešpatie mūsų ramybėj. Svarbu, kad sočiai pavalgytume, išsimiegotume ir pasilinksmintume. Bet štai jie atsigėrė to vandens, praėjo vienas išbandymas, pareina kitas. Tada atžygiavo Amelekas ir kovojo su Izraeliu prie Refidimų. Mozė tarė Jozuei, parink mums vyrų, išeik ir kovok su Amaleku. Rytoj aš atsistosiu ant kalvos su Dievo lazda rankose. Jozuė padarė, kaip Mozė jam liepė ir kovojo su Amaleku. O Mozė, Aronas ir Hūras tuo tarpu palypėjo ant kalvos. Kai Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis imdavo viršų. O kai tik ranką nuleisdavo, viršų imdavo Amalekas. Mozės rankos taip pailso, kad jiedu paėmė akmenį, padėjo prie Mozės ir jis ant jo atsisėdo. Aronas ir Hūras parėmė jo iškeltas rankas vieną iš vieno šono, kitą iš kito. Taip jo rankos liko tvirtos iki pat saulėlydžio. Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalaviju. Tada viešpats tarė Mozei, įrašyk tai į knygą kaip priminimą ir Jozuė girdint perskaityk. Aš visiškai išnaikinsiu po dangumi Amaleko atminimą. Mozė pastatė ten aukurą ir praminė jį vardu. Viešpats mano vėliava. Jis tarė, viešpats ima į ranką savo vėliavą. Viešpats kovos su Amaleku per kartų kartas. Tie, kurie puldavo Izraelį, puldavo Dievo tautą, visą laiką buvo kaip pranašiškas ženklas piktojo. Pragaro kažkokia galybė, sukiršinanti žmonės, nustatinti juos paverčianti žudimo mašinomis. Ir štai ateina, patys raunasi, ateina kovoti su Izraeliu, nori jį paverkti. Dikumoji, ištroškusi tauta, nusivariusi nuo kojų, kokie ten ginklai pas juos, ką jie ten turėjo, su kuo jie, kaip jie priešinosi. Bet viešpats nedavė jiems ramybės. Jie norėjo poilsio ir ramybės, bet viešpats atsiunčia Amaleką. Tikriausiai tas Amalekas buvo jam gerokai įgrįsęs ir Amaleką reikėjo paauklėti. Ir jis prisiekė Jozuei ištrinti jo vardą po dangum, bet ištrynė juos žydų rankomis. Šiandien mums gal atrodo, kažkoks tas Dievas keistas kalba apie meilę, o čia organizuoja muštynės. Pjautynės. Iš tikrųjų, mūsų supratimai šiandien labai skiriasi nuo tų laikų žmonių supratimų. Mes nepažįstam dorai tų žmonių, bet jaučiam tuos gaivalus gyvus mumise. Ir tai mums yra vėlgi tokia brangia kaina duodama, iš tikrųjų, kaip pranašiškas ženklas dvasinės kovos. Mes niekad neturim atostogų toj dvasiniai kovoj, nes kaip apaštalas Petras sako, velnės, kaip priaumojantis liūtas nuolat slankioje aplinkui įtikodamas, ką praryti. Jis Jėzaus vadinamas plėšiku vagimi žmogžodžiu, brolių kaltintojų apokalipsės knygoje. Melo tėvas, kuris meluoja, meluojant mūsų vedžioja, mus pavergia savo melu ir apiplėšia mus, vagia iš mūsų. Ir paskui žudomus, kiršindamas mus vieną prieš kitą, o pagaliau kiršindamas ir mūsų mumis pačiais, kad mes patys save žudytume. Kvaišalų pagalba ar kokiais kitais dalykais, bėgdami nuo Dievo, bėgdami nuo gyvenimo, bėgdami kažkokį šetono pasiūlytą virtualų netikrą melo pasaulį, kuriame pasiklystame, susimaišome ir dažnai neberandame kelio sugrįžti, kol mūsų ten neteina ieškoti Jėzus ir neištempia mus iš ten. Mozė meldžiasi iškėlęs ranką. A jis žinojo, kad reikia iškelti ranką, ar čia šiaip netyčia gavusi, bet žiūri, ranka pakelta, žydai kala, nusileido, žydai traukėsi, pakėlė, žydai puola, nuleido, žydai traukėsi, o geras, reik laikyti rankas. Pavargo rankikės, Mozei stovėjo Raonas ir Hūras, jie pasadino Mozę ant akmens ir jie laikė rankas ir jos liko tvirtos iki vakaro. Man būtų nutirpusios negyvai. Vėlgi tai yra maldos mokykla, dvasinės kovos ir maldos mokykla. Kai mes esam puolami, viešpatie, kodėl tu leidi mus čia puldinėti? Jau galėtum pasakyti, kad jie nežnintųsi iš čia į viskas, kam čia mums muštis? Būtume tokie ištižę, nepajėgus užimti jokios pozicijos, nepajėgus apsiginti, nepajėgus kito apginti, panašiai. Tolerantiški tokie. Tik, kad mūsų neužkliūtų. Bet viešpačiui netinka. Jis yra kareivėjų viešpats. Jis kuria asmenybę, kuria tvirtą, garbingą struktūrą asmens manyje. Ir jo netenkina ištižęs mano kūnas, kuris nieko negali, serga, tai tas skauda, tai tas skauda, tai ten, tai ten. Viešpats sako, Gedimina, judinkis, viešpatė neturiu jėgų judintis, aš tau sakau, judinkis, vyks nebus, pavyk mane. Ir kai aš pradedu įvytis, žiūriu, kad ir skausmų sumažėjo, ir visai kita nuotaika pareina, visai kita kokybė gyvenimo pareina, kurios nežinojau. Ir atrodo nieko naujo. Visi apie tą kalbėjo, Gediminai, tau reiks sportuoti, tau reiks sportuoti, tau reiks sportuoti. Žinau, kai reiks sportuoti, neturiu jėgų, neturiu jėgų. Ir prašiau viešpatie, duok jėgų, duok jėgų, duok drąsos, duok atsivertimo malonę. Bet vat jaučiuosi netikęs, ištižęs, ligotas, tarsi ir moralinės teisės neturės apie kai kuriuos dalykus nekalbėti, jeigu tu tuo negyveni. Tada tyli, o kai tyli vėl sąžiniai, numatai, kad čia gaunasi liūdni dalykai. Bet viešpats gailestingas, jis vis nepalieka. Ačiū Dievui. Jis nepalieka tų žydų murmančių dykumoj, pasiuskite jūs. Nusibodot man. Grįžkite į tą Egiptą, jeigu norit. Dvieskite ten. Ne, jis nepalieka. Nes jis per daug juos myli. Per daug brangiai užmokėjo visą egiptiečių armiją dėl jų prigirti. A ką jie jam nesvarbus, nebrangus. Jie irgi jo vaikai. Bet dėl tų kietas sprandžių jis paukojo anuos. Negalvojat taip? Kaip jis jau juos dangų įvertins, ką jie buvo prisidirbę, kad tokį galą viešpats turėjo jiems organizuoti per tą tokią tautelę. Kaip čigonai, tie žydai atrodo, bastosi po dykumą. Bet iš tikrųjų yra be galo Dievo mylimi. Ir mylėdamas jis jų negali paleisti, jis nori, kad jie būtų laimingi. Jis nori juos užauginti tvirtus, ryštingus, garbingus, pajėgius kurti gyvenimą, ginti gyvenimą, kovoti už gyvenimą, vertus gyvenimą. Ir turi organizuoti va tokias visokias muštynės, visokių patirčių reik suorganizuoti. O mes šiandien kažkokie esam pasidarę be pozicijų. Nei už ką dorai nesugebam pakovoti. Nu, gal dar parašus prisiverčiam surinkti. Bet kad kas nors rimtai už kokį nors reikalą papasnikautų, kad rimtai paskirtų kokią nors naktį adoracijai, kaip Jokūbas prie upelio, kad išmelst palaiminimo. Nu, apie tokius dalykus jau seniai begirdėjau. Visi tik padėjuojam, pamurmam ir išsiskirstom, susitaikę su mirtim. O viešpats to nenori. O viešpats nori, kad jo vaikai ieškotų išeities, kad nebijotų sunkumų, turėdami tikslą. Turėdami tikslą užimti pažadėtąją žemę, užimti tai, ką viešpats yra jiems skyręs. Kad jie dėtų pastangas, kad jie verštųsi į priekį ir nelauktų, kad jiems atneštų lėkštutėje padėti. Kai kurie dalykai gal mus gazdina ir apie kai kuriuos Dievo vardus mes galbūt norėtumėm nutilėti. Pavyzdžiui, kaip Mozė davė vardą, jis pažino Dievą naujai. Toje maldoje, toje kovoje su Amaleku. Kažin kas daugiau kovojo ten, kur su kardais mojavusi, ar Mozė rankas iškėlės. Jie visi reikalingi viens kito. Mozė sako, surink vyrus, eik kautis. Ir pats kovoja tą kovą. Jeigu jis rankas nuleidžia, sako, pavargau, tegu pasiuntas. Pasiduodam, pralaimim. Žiūrėk, kaip paradoksaliai. Mozė prieš Dievą iškėlės rankas. Tauta laimi. Mozė nuleidžia rankas, tauta pralaimi. Mes nuleidžiam rankas ir pralaimim. Nors pasaulyje iškeltos rankos atrodo yra pasidavimo ženklas. Aš pasiduodu tau, Dieve. Tau, Dieve, esu tavo nuosavybė. Vat tiesiu į tave rankas. Ateik viešpatie, ateik į mano gyvenimą. Aš kaip vaikas tiesiu rankas į tėvą ir prašau, tėvė, paimk mane pas save, paimk į savo glėbį, paimk ant rankų mane. O dvasioje vyksta va, tokie dalykai kaip šetono pralaimėjimas. Nes jis kviečia pasiduoti melui, Jis sako, tu nugalėtas, tu pasmerktas, tu pražuvęs, Dievas tave paliko, Dievo nėra su tavim, tu esi mano, pasiduok man, ar mes pasiduosim. Mozė pažino Dievą kaip vėliavą. Vėliava, žiūrėkit, nieko naujo. Visi karai vyksta su vėliavom, visi turi savo vėliavą, valstybės turi vėliavas ir mes branginam trispalvę vėliavą. Ji mus įkvėpia, ji mus uždega ryštų, ji mus veda, ji kalba mums apie mūsų teisės, apie mūsų orumą, mūsų garbę, mūsų pašaukimą ir panašiai. Vėliava, vėliava, kuri veda, ženklas vedantis į priekį, į išeitį, vedantis į laisvę. Į pašaukimą. Jis yra mūsų vėliava. Jis veda mūsų į kovą. Jis mus drąsina. Jis eina prieki. Jis eina kovoti už mus. Viešpats kovos su Amaleku per kartų kartas. Jeigu tik aš nepasiduosiu tam Amalekui. Jeigu aš pasiduosiu Amalekui, jis nebegalės kovoti už mane. Kol aš kovoju, viešpats kovoja su manim. Kovoja su Amaleku mano gyvenime, kuris ateina siaubti, pavergti, žudyti, naikinti. Žydų tauta buvo daug kartų ugdoma, lavinama tose kovose, kovojant su Dievo vardu, su Dievo jėga, kad pasitikėtų viešpačiu, kad dėtų viltis į viešpatį, nei save, nei technologijas, ne į dar kažką, ne kokius stabus, bet kad juo pasitikėdami kovotų kovą. Kažkaip viešpats taip yra pasirinkęs, kad mes eitume išganimą kartu. Ir tas jo išganimas vyksta per Evangelijos skelbimą, per gerosios naujienas, tai yra Dievo meilės liūdijimą. Jeigu šetonas meluoja mums, kad ne, Dievas tavęs nemyli, tu nesivertas Dievo meilės, Dievas tave paliko, Dievas iš vis galbūt žiaurus, abejingas ar dar koks nors, kaip tavo tėtis galbūt koks nors smurtaujantis vyrukas pasitaikė, ar kaip koks nors policininkas paperkamas, grubus ir žiaurus. Jis mums prikeša visokių Dievo iškreiptų įvaizdžių, kad tik mes nepažintume tikrojo Dievo, kad nepažintume jo meilės, kad neįtikėtume jo meilę ir negyventume jo meilę, kad nedrįstume liūdyti tos meilės. Kalbam, koks jis yra, kaip aš jį matau, kaip aš jį pažįstu. Mozė sako, viešpats mano vėliava, jis pažino jį kaip vėliava. Ar aš jį pažįstu kaip vėliava? Ką man tas sako, tas vardas, su kuo man asocijuojasi? Už trispalvę vėliavą pažįstu žmonių, kurie sėdėjo kalėjime. Už trispalvę vėliavą Rainių miškelį buvo nukankintų vaikinų, žiauriai nukankintų. Už trispalvę vėliavą. O čia net trispalvę vėliavą. Čia daugiau. Viešpats mano vėliava. Mozės liūdėjimas. Mozės šlovinimas. Ir jis šaukė mane į gyvenimą. Šaukė į meilę. Jo meilė yra vėliava. Šaukiantį gyvenimą. O velnės nori išlaikyti mirtyje. Velnės nori išlaikyti mane miege dvasiniam paralyžiuje. Ir jis sako, štyliai, netriukšmaukit. Jūs netaip gėdat, netaip grojat. Jūs čia niekus darot. Pažiūrėk kaip tas. Jis rodo į kitų klaidas ir kiršina. Ir kai mes nustojam žiūrėti viešpatį, kai mes nustojam klausytis jo, bet klausomės savęs, klausomės viens kitą, žiūrim į viens į kitą, gaunasi, kaip žydai sako, balagan gadol, didelis balaganas, kuriame paskui mes nebeapsikenčiam jau, nes kažko pritrūkstam, kažko esminio, nusibosta ir pavargsta, mus užima Amalekas. Aš prisimenu, kaip mes Kretingoj pradėjom su naktinėm adoracijom. Per naktį adoruodavom ir šaukdavomės viešpaties, kad jis ateitų ir sukeltų dvasinį prabudimą. Mes nedarydavom jokio renginio iš vakaro, ar bent jau savaitę prieš, nepramelde to reikalo kokią nors noveną šventosios dvasios. Nu, rožančių minimum sukalbėdavom už reikalą iš vakaro visi kartu. O kažkaip paskutiniu metu mes tiek daug darom. Ir vat aš apie save kalbu. ir nebėra kada melstis. O kai jau nebesimeldi, kažką pameti, kažką išleidi iš akių, kažką praleidi prausis, kažko nebesupranti, kažkur pasimetėjai. O kur jis? O ką čia mes darom? Šlovinam, ką šlovinam? Viešpatį, o kur jis? Todėl malda mums labai svarbi yra, kad galėtume jį liūdyti, šlovinti, turim su juo prieš tai susitarti. Turim jame įsitvirtinti kiekvienas asmeniškai ir visi kartu. Turim pramelsti tą susitikimą su tais žmonėmis, su kuriais susitiksim. Pramelsti tiesiog, kad viešpats ateitų jų gyvenimus, kad jis paliestų jų širdis per mūsų giesmę, per mūsų maldą, per mūsų liūdijimą. Jeigu mes nepramelžiam, mes greitai pradedam murmėti, nes viskas mus pradeda erzinti, viskas ne taip. Atvažiuoji į kokią nors salę, nepasiruošęs pats, iš anksto neištyręs situacijos, nepramelgęs, žiūri, rozetės netokios, nėra kur tos geriausios aparatūros pasijungti. Nu, kultūrnamis, žinai. Keikėsi tada murmi visus elektrikus iš šuns dienas dedi ir direktorių, kad iki šiol europietiškos rozetės nepastatė panašiai. Tada pradedi greuti tuos kultūros namus, ten rozetės nuiminėti, kad galėtum kaip nors dasikasti iki elektros pasijungti panašiai. Viskas supuvėjai panašiai. Ir tokiam murmėjime, tokiam stresai iki paskutinio ateini ir kai reikia liūdyti, šlovinti, nu ačiū Dievui. Jis dar kantrus ir gailestingas. Jis žiūri visą tą balaganą ir sako, nu, gerai, aš laukiu savo valandos. Ačiū Dievui, jis nepalieka mūsų, bet galėtų viskas būti žymiai geriau. Viskas galėtų būti kitaip, jeigu mes pramelstume, jeigu išbūtume su juo dėl to reikalo iš anksto, dalykai pradėtų keistis. Bet tam reikia tikėjimo. Tikėjimo malda, tikėjimo, kad viešpačiui to reikia. Kažkaip savo tarpe mes veikdami bažnyčiai apsiprantame su Dievu ir apsiprantame vieną su kitu. Bet tie, kurie studijuoja muziką, kurie prisiliečia prie profesionalios muzikos pasaulio, tie jau nebedrįsta eiti prie mikrofono be repeticijos. O vat mėgėjai, tik duok, tik prileisk, teksto nemoka, bet svarbu prie mikrofono rautis. Bele kaip, nu ką čia savo hebra, patenkinti, kad vieni kitus mato. O kaip ten geriau, blogiau, nu ko iš katalikų tikėtis. Mikrofonais naudotis nemok, bet tik stovėti prie mikrofono matomoj vietoj, monitorių susireguliuoti, išsireikalauti iš garsisto nesugeba, o dažniausiai ir tų monitorių nereikia. Kaip nors girdėsi, negirdėsi, pataikysi, nepataikysi. Svarbu, va, tūsas kažkas vyksta, o dėl ko, kam, kaip atskaitomybės, atsakomybės, užmirštam tuos reikalus. Paskui stebėmės, kad klebonai nervuojas, vyskupai pyksta, dar kažkas. Nu, kad chaltūrą hebra darom. Bandai kažką organizuoti, tai pinigų, tai laiko nėra. Tokią nuomonę patys suformuojam per tokią chaltūrą. Tada dėl ko mes gėdam? Gal tik tusinamės, linksmai laiką leidžiam. Ir tie vaisiai liūdni, kai ateina metas vaisių duoti, išsiskirstam murmėdami. Tai va, tai kviečiu visus iš naujo pradėti nuo maldos, nuo atgailos, nuo tos kovos, nuo tų rankų palaikymo, kad vieni kitiems palaikytume rankas, kad palaikytume rankas savo grupės vadovui, kad palaikytume rankas klebonui. Gal kartais ir paraginti reikia ir kunigus, ir klebonus, pakviesti juos maldai, nekaltinant jų, nepykstant ant jų, kad jie nesimeldžia. Jie irgi pasinėrė reikaluose ir užsimiršė ir, kaip aš sakau, atrodo ir nori, ir nebegali. Ir aš prisimenu, kai aš darydavau, kaip man rankos skaudėdavo, kaip man geldavo viskas, būdavau surakintas. Reikėjo kainą mokėti, aš nebenoriu tos kainos mokėti. Kodėl? Kas pasidarė? Ai, viskas blogai, silpna, mirštam. Va dėl to įmirštam. Kad nebeturim sveikatos jėgų liūdyti, nes nebėra ko liūdyti, kai negyveni su Dievu intensyviai ant ekstrimo, kiek gali tą patį kartoti, kai nėra naujos patirties. Todėl viešpats organizuoja nuotykius. jeigu eini su juo. Turėsi nuotykių. Bet eiti su juo, tai reiškia pirmiausia melstis. Ryšys su juo palaikomas per maldą, per žodį. Galima eiti ir tylint, klausantis, stebint. Bet jeigu užsimerksi, ėjau į upę jau kelintą kartą, tai per jėgą. Šaltas tas vanduo iš ryto viskas sustingė. Bet viešpatė, leisk man pasinerti tavį, niurkti, neriu, kapstausi ten. Tikslas buvo pasiekti tą medį nugriuvusį vandenį. Atrodo, kryptį teisingą paėmiau. Staiga jaučiu, kad į krantą kapstausi. Nežiūrėjau, kur plaukiu. Panėręs galvą varau ir į krantą įvariau. Su viešpačiu einant reik žiūrėti. Neužtenka klausyti, reikia ir žiūrėti, ką jis daro, ką kiti daro, kas vyksta aplinkui, kur einam, kokie ženklai. Klausytis jo, tas buvimas kartu, juk jis yra paremtas visais mūsų pojūčiais. Ir pirmiausia, klausimų, regėjimų ir kalbėjimų. Klausiu, kad gaučiau atsakymą į tai, ko nesuprantu. Klausiu, kad paaiškintų, ką turiu daryti, kur eiti, ką daryti, kur jis yra, ką jis daro, kad jis atsilieptų man. Negaliu būti su juo nesimelsdamas, neskaitydamas švento rašto, tiesiog neskirdamas jam laiko. Greitai pasimesiu, nes pasaulis turi tokių technologijų, taip išvystytų mane gaudyti ir mane nuo jo atskirti, kur nors įvelti, kad tik žiūrėk. Visus labai prašau, kviečiu tokiai maldai. Atsinaujint maldoje, pramelst kiekvieną tą tarnavimą, net prieš mišes einant į mišes, melsitės per mišes, bet kad galėtumėt melstis per mišes, kad galėtumėt liūdyti per mišes, prieš tai reikia paprašyti viešpatie, duok man to vandens, atverk mano širdį versmę vandens, duok, kad iš mano širdies trykštų versmė girdinti kitus žmonės, su kuriais aš šiandien susitiksiu. Pagirdik savo tautą vandeniu, kad nustotų jie murmėti, atsigėrę, atsigaivinę iš tavo malonės. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.